maiatzean turismoaren munduko erakundeak 35 herrialdetako 300 agintari eta ordezkari bilduko ditu Donostian, ba turismoaren goi bilera burutuko delako bertan. Horrekin batera izan dira erantzun ezberdinak, hoietako bat ba Ela Lab, Komisiones eta UGT sindikatuek Gipuzkoako hoteletako langileen greba deitu izana maiatzaren 23, 24 eta 25erako, eta hoietaz gain sindikatu ez gain herritarrak ere bildu dira eta bizilagunekin deituriko plataforma bat sortu dute egoera honi eta gertakizun hauei aurre egiteko, eta horretarako telefonaren beste aldean dugu bizilagunekin plataformako kidea den Asier. Arratsaldeon, Asier. Asier, aipatu dugu bizilagunekin plataforma sortu duzuela hainbat herritarrek, baina azalduko zeniguke pixkate testu inguruan jartzeko ze nondi datorren plataforma hau sortzeko ideia, bera zer den bizilagunekin plataforma?
Bai, batez ere lehengo urte osoan zehar egon zen hirian eztabaida bizia. Bai dabide mailan, bai kale mailan, herritarren mailan etengabe zen hitz egitea turismoa zenbat hasi zen eta horrek ze eragin sortu zitun, ez? Ta horren inguruko eztabaida bolo-bolo ibili zen, ta pixkat eraman zuen ere hiriko eragile sozialak bakoitzak kokapen bat hartzea horren aurrean. Hori batez ere udaran eman zen, logikoa denez, eta udaran amaieran egon zen turismoaren inguruko herritarren topaketa batzuk egon ziren. Eta bertan elkartetako jende bat ibili gara elkartzen eta pixkatu da berri ontako hartu du forma bizilagunekin plataformaren forma hori.
Asier, helburuak ikusitako egoeraren aurrean beranduago nahi baldin baduzu Donostin, Euskal Herrian eta igual Donostin zehatzago esan da Donosti delako erakusgarri handiena ere gaur egungo turismo ereduarena, plataformaren helburuak zeintzuk diren azalduko zeniguke?
Bai, gu batez ere nahi deguna da eztabaida eman dadila eta eztabaida eman dadila modu sano batean, modu garbi batean. Azken finean egon dira saiakerak eztabaida eramateko puntu batera turismoa versus turismofobia, eta hori ez zaigu zuzena iruditzen. Turismoa da fenomeno bat oso komplexua, eta gu batez ere zentratu nahi deguna da Donostiako bizilagunengan honek dituen ondorioetan, azken finean Donostiarron bizi baldintzetan. Orduan, pixkat hori, eztabaida ematea eta termino horietan ematea dan lortu nahiko genukena.
Beraz, joan den udan, aipatu duzu bezala, bolo-bolo ebi izen gaia izan zen, eta egia da turismofobia hitzak berak ere hartu zuela pixu handia eztabaidan, eta aipatu duzu Donostiarren bizi baldintzetan eragina handia duela turismo eredu honek. Azalduko zeniguke, orain Donostian zein den egoera turismoari dagokionean eta ze eragin duen bizilagunengan?
Bai, ditugun kezka nagusiak dira, azken finean hiria kudeatzen dela enpresa bat izango balitz bezala, turismoa bihurtu nahi da hiriaren sektore ekonomiko nagusi eta ia bakarra bihurtzeko joera gaude, eta horrek sortzen du adibidez eragin nabarmena etxebizitza merkatuan. Bai salmentako eta bai alokairuzko etxebizitzen merkatua Donostian erabat manipulatua eta eragin basati bat jasaten ari da, kanpoko inbersorena eta apartamentu turistikoen fenomenoa, besteak beste. Bestalde, turismoan inguruan sortzen den lana oso baldintzak kaskarreko lana izaten ari da, orduan hori Donostiarron lanerako etorkizun bezala zaigu iruditzen bideragarria, eta bestelako hainbat ondorio daude, adibidez espazio publikoan erabilerarekin lotuta daudenak, eragiten ari den bizilagunen kanporatze bat, irian bizi ezinak eragiten duen kanporatze bat, edo kultura mailan dituen eraginak ere.
Auzokiden arteko harremanetan ere eragina izango du guzti honek?
Bai, azken finean hori da funtsean dagoena. Hiria ikusten da bada bakarrik esparru etekin ekonomikoa sortzeko esparru bat bezala bakarrik, azkenean kaltetzen deguna da ba, komunitatearen osasuna esaten zaien hori, ez? Auzoarteko kohesioa, auzoarteko harremanak, desberdinak elkarrekin bizitze hori, eta pixka bat indartze hori, ez? Auzo bizitza hori bizirik egote, hiri bat bizirik egotea eragiten duena.
Beraz, plataforma honekin egoera hau ikusita, ba, bueno, eztabaida piztu eta ez dakit beste turismo eredu bat aldarrikatu nahi duzue?
Bai, gu batez ere nahi deguna da, iriari hainbeste eragiten dioten politiketan, Donostiarren bizi baldintzak eta Donostiarron bizitzak erdigunean jartzea. Hortik abiatzea, pentsatzen nolako iria nahi dugun eta nolako estrategiak edo aurrera eraman behar diren hiri bezala.
Asierre, amaitu aurretik pare bat galdera gehiago egin nahiko nizkizuke, plataforman, bizilagunekin plataforman nortzuek hartzen duzue parte edo nori zabaltzen diozue bertan parte hartzeko deia?
Bueno, da plataforma guztiz zabalik dago Donostiar guztiei. Da turismoa ereduarekin kezkatutako Donostiarren plataforma. Ordun pixkat hori gai honekin kezka minimoa daukan edo zein deituta dago. Ta hemen elkartu geran jendea, bo, denetari dago, bakoitza bere bidetik heldu da, batzuk agian mugimendu sozialetan parte hartzen duen jendea, beste batzuk gutxiago, baino pixkat denak konpartitzen deguna da aipatutako diagnostikoa eta kezka hori.
Asierra, aipatu dugu hasieran ere, ba bueno, maiatzean datorrela turismoaren goi bilera, Donostira, eta okerrezpanago planteamendu batzuk ere badituzue mai gainean, ba bueno, goi bilera honek irauten duen egun hoietan zehar aurrera eramatekoak.
Bai. Bai, guk egin deguna da orain atzotik hasita, apirilaren 10ean hasi eta maiatza osoan zehar arte, apirila eta maiatzan itzaldi, mai inguru, zineforum eta olakoen egitarau zabal bat antolatu dugu. Ordun auzo jungo gea plataforma aurkezten eta turismo dituen eredu ondorio desberdinen inguruan gaia lantzen eta aprobetxatuko dugu mundu osoko turismo agintariak Donostian egoteko momentu hori, ba, apirilaren 25ean ostiralez arratsaldeko 6:30etan Sagusetik manifestazio handi bat egiteko, eta adierazteko, ba, bueno, Donostiarrak hemen gaudela, eta kontuan hartu gaitzatela hainbeste eragiten diguten gaiak lantzerakoan.
Beraz, ba bueno, egun hauetan zehar, datozen aste hauetan zehar, hitzaldi, mai inguru, tailer eta ondoren manifestazio handi bat izango da Donostin bertan. Ez dakit beste zerbait komentatzeko geratu zaigun edo beste zerbait gehitu nahiko zenuken honi dagokionean, Asier?
Bo, besterik gabe, bizilagunekin bilatzeko Facebooken, Twitterren eta lakotan, eta hoien bidez emango degula gure egitarauaren berri, ematen ari gara da honeko, eta Donostiko kaletan elkarrikusiko degula, eta mundu guztia gonbidatu parte hartzea ba, egitarau zabalontan.
Ba, hortxe, geratzen zaigu bizilagunekin plataforman parte hartzeko gonbite hori. Asier, eskerrik asko gurean egoteagatik eta zebrabideara, ba, bueno, Donostiarraik ba, bueno, sortutako plataforma honen berri eta turismoaren inguruko hausnarketatxo hauek ere gurera hurbiltzeagatik. Animo orain eta sorte hon daukazuen lan guztiarekin, eta esan bezala eskerrik asko eta hurrengora arte, Asier. Agur.